Wiitafa darbe jechuun muddee 16 hanga 18 Geneva keessatti kan wal ga'ee gumiin baqattoota addunyaa yookaan Global Refugee Forum waggaa har'aa gumii tokkummaa mootummootaa irratti galmee raggaasise hordofuun gumii gaggeeffame ture. Gumii kana kan gaggeesse tokkummaa mootummootaatti dhaaba baqattoota UNHCR ture. Itoophiyaan godaantota biyyootii ollaashee simachuun Afrikaa keessatti iddoo guddaa kan qabdu waan ta'eef itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonniniin jilli durfamu gumii kanaaf Geneva dhaquudhaan hirmaatee jira. Godaantotaaf gareelee jiloota 750 ga'an dabalatee namoonni 3000 irratti hirmaachuu isaanii obbo Kissuut Gabra Egzaabiyeer dubbi himaa UNHCR damee Itoophiyaa turan. Foorumii kanarratti kan mul'ate namni dhimmi kun isan ilaallanne akkan jirredha. Qaamonni seeraa kan gargaarsa dhala namaa kan hawaasa siviilii hayyoonni seektariin dhuunfaa dhaabbatoonni maallaqaa kan addunyaa hunduu jiru. Dhimmi kun nu ilaallataa waan dandeenya haa goonu jechuun dhufanii jedhan. Ammaan dura baqattoonni biyya namaatti dheessan mooraa ta'anii maallaqa kennamuuf qofa eeguu mannaa hojjechuu ijoollee isaaniis mana barumsaatti erguuf carraan qaban xiqqoo ture. Akkaataa hojii haaraan garuu jedhu obbo Kissuut. Tokkoffaa akkaataa hojii haaraa biyyoonni jalqaban jiru kan akka Itoophiyaa. Isaan kun waan fakkeenya ta'u attamiin akka hojjetan eessaa akka argatan kan itti ibsan ture. Qabxiilee 6 tokko filatamanii turan. Isaan kunis carraa hojii banuu, caasaa fi eegumsa godhamuu qabu irratti biyyoonni maal gochuu akka qaban, dhaabbatoonni maal gochuu akka qaban, daldaltoonni fi hawaasarraa maaltu eegama, dhaabbatoonni qorannoo maal gochuu qabu isa jedhu irratti yaada jiru walitti qabuuf ture. Ba'iin hanga ammaatti argames gaarii fakkaataa jedhan. Baatee Amajjii waggaa darbee manni marii bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa kanneen sababa adda addaan biyya ofiirraa godaanuun Itoophiyaa keessa jiran carraa hojjechuu, barachuu fi socho'uu akka qabaatan kan godhu labsii baasuunsaa kan yaadachiisan obbo Kissuut. Ammaan dura kun hin danda'amu ture. Amma garuu akka lammii Itoophiyaatti yoo lakkaa'amuu baatan iyyuu akka lammii biyya alaatti eeyyama hojii kennamuuf danda'a jedhameera. Ragaa dhalootaa galmeessuu danda'uufa daa'imman dhalatan carraa barnootaa dhabuu hin qaban kan jedhu. Jijjiirama argaman keessaa uummata 1,900 ta'aniif madda galii uumanii akka jiraatan kan jedhu. Kanaanis kan gargaaraman baqattootaa fi lammiiwwan Itoophiyaas ta'uu akka qaban dubbatan. 20,000 kan ta'aniif leenjii ga'umsaa fi waraqaa ragaa kennuu kan jedhus jira. Kan biraa dhiyeessii humnaa irratti daggala ciruu kan jedhu fooyyessuu akka barbaachisuu fi Itoophiyaanis waadaa seenuu ishee dubbatan. Itoophiyaan akkaataa hojii akkasii jalqabuu isheennaa ibsan. Baqattoonni Somaalee kan keessa qubatan Dollo Addoo Mooraan jedhamu jira. Dhaabbata IKEA jedhamu waliin wal ta'uudhaan baqattoonni hawaasa waliin walitti makamanii hojjechuun attamiin oomishtoota akka ta'an yaalamee ture jedhan. Kanaafis IKEA Foundation dolaara 100,000 kenne. Kanaaf namoonni gurmaa'anii liqaa fudhachuun qonnaa, suuqii, daldala adda addaa gurmaa'anii hojii isaanii jalqaban gaarii ture jedhaniiru. Baqattoonni lammiiwwan Itoophiyaa mindaadhaan hojjechiisaa jiranis dhaqee jakoon argeeraa jedhu obbo Kissuut. Baqataan rakkatee biyya ofii keessa jiraachuu yeroo dadhabu dheessa. Walga'ii addunyaa kanarratti xiyyaafata dhimmi argate rakkoo biyya isaanii keessaa kan akka gadhiisanii ba'aniif saaxileef furmaata siyaasaa argachuun baqattoonni gara biyya ofiitti akka deebi'an gochuutti ilaalcha duraa kennee ture jedhaniiru. Ta'uu baannaan biyyoonni baqataa simatan eehama hojii fi jireenyaa kennuun alatti jiraachisan uumuu sadaffaan immoo biyyootii adda addaa keessa qubachiisuudha. Biyyoonni fedhii isaaniin simatu. Yoo isaan didan baqataa mirgan qaba jedhee gaafachuu hin danda'u jedhan. Ameerikaan baqattoota hedduu fudhachuun kan beekamaa turte ta'uu dubbatanii amma garuu Tiraamp egaa gara aangootti dhufanii as simannaan hedduu gadi bu'ee jedhan. Kanaf biyoti sadaffa keessa qubachuuf abdachuun rakkoo ta'a jechuudhaan obbo Kisuut Gabra Egzaabiyeer waa'ila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaa wajjin gaaffiif deebii gaggeessan xumuraniiru.